Μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι και φίλες μου, ακροατές και ακροάτρες του Aegean Voice 107,5, εύχομαι να σας βρίσκω όλους πολύ καλά και σήμερα. Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025. Ο Μελέτης γιορτάζει σήμερα, η Μελετούλα, Μελετίνα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στους εορτάζοντες. Αναστάτωση, αναστάτωση επικρατεί στα νησιά των Κυκλάδων. Η σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται εδώ στις Κυκλάδες έχει προκαλέσει ανησυχία σε κατοίκους και επιστήμονες φυσικά. Τη νύχτα είχαμε πεντάρι πάλι σεισμό, δεν ξέρω πόσοι τον καταλάβατε, 3 και 4 περίπου. Και κανονικά συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία. Έχουμε και νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος διαδέχεται την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο κύριος Τασούλας μίλησε για το πέτρινο ακροτήρι, όπως χαρακτήρισε την Ελλάδα, αλλά και τους στόχους του, διαβεβαιώνοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους πετύχει. Μίλησε επίσης για ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών μας δυνατοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής μας συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωνσταντίνος Τασούλας λοιπόν, νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 έτη. Μουσική. Καλά, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μπλοκάρει και ξαναμπλοκάρει η σελίδα του. Τώρα το πρωί πόσους σεισμούς μετρήσαμε πάνω από 4 Ρίχτερ? Ένα σωρό. Έχουμε χάσει το λογαριασμό πια. Εννιά σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ μέτρησα μόλις τώρα, από το πρωί στις 8.30. 8 και 29 έγινε ο μεγάλος αυτός, ο 4,9 Ρίχτερ. Και είχαμε και έναν 4,7 Ρίχτερ στις 11 και 4. Από την 1η Φεβρουαρίου η περιοχή της Σαντορίνης και της Αμοργού καταγράφει περισσότερους από 1.100 σεισμούς άνω των 3 Ρίχτερ. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο φυσικά, με τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαζάχο να επισημαίνει πως η σεισμική ακολουθία αυτή είναι αναμενόμενη, αλλά η αποκλιμάκωσή της θα πάρει χρόνο. Θα μας τα πει σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, ο καθηγητής. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στον Aegean Voice 107,5 περίπου στη 1:15. Στην εκπομπή μας επίσης σήμερα θα μιλήσουμε με μια κοινωνική λειτουργό η οποία βρίσκεται στη Σαντορίνη, είναι η πόλη Μιχαηλίδου, είναι από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται στην Αμοργό και στη Σαντορίνη αλλά και στην Αμοργό. Εμείς θα μιλήσουμε με Αμοργό, με εκπρόσωπο του κλιμακίου, την κοινωνική λειτουργό, την κυρία Μιχαηλίδου που βρίσκεται στην Αμοργό. Επίσης θα μιλήσουμε και με τον Ιάκωβο Τσελέντη, που είναι εθελοντής της πολιτικής προστασίας εδώ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, να μας πει κάποια πράγματα, διότι ακούω και βλέπω και τα μηνύματα που στέλνετε, πολλοίς κόσμος είναι τρομοκρατημένος και στην Άξο. Γνωρίζω πάρα πολλούς στο νησί όπου έχουν προχωρήσει σε ελέγχους στα σπίτια τους, φοβούμενοι για κάποιο μεγαλύτερο σεισμό. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που τα σπίτια δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι κάτοικοί τους καλούνται να μην διαμένουν εκεί. Και εδώ θα έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη από την πλευρά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και νομίζω και στα άλλα νησιά το ίδιο θα πρέπει να συμβεί, ώστε κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους για το γεγονός ότι έχει κάποιες ρογμές, ότι κρίνεται ακατάλληλο κτλ, να μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει και να προσφέρει ένα χώρο για την διαμονή τέτοιων ανθρώπων και τέτοιων περιπτώσεων. Όπως επίσης καλό θα ήταν να υπάρξει και μια έτσι μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στήριξη στους ανθρώπους και της Αμοργού και της Σαντορίνης από τα γειτονικά νησιά, και αναφέρομαι και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα μπορούσε να παρέχει φιλοξενία σε κάποιους ανθρώπους. Το έπραξε ο Δήμος Αθηναίων. Γνωρίζω ότι αρκετές οικογένειες από τη Σαντορίνη έχουν έρθει στην Άξο και μένουν σε γνωστά ή συγγενικά τους πρόσωπα εδώ στο νησί. Αλλά καλό θα ήταν και ο Δήμος να στηρίξει μια τέτοια έτσι βοήθεια και συμπαράσταση για τους νησιώτες της Σαντορίνης και της Αμοργού που δοκιμάζονται όλο αυτό το διάστημα. Οι σεισμοί μπορεί να συνεχιστούν για εβδομάδες ή και για μήνες. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, ο κίνδυνος ενός μεγάλου σεισμού έχει μειωθεί. Η επιστημονική κοινότητα βέβαια δεν το αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Και εδώ είναι το μυστικό και το κακό, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορούν οι επιστήμονες να προβλέψουν εάν και πότε θα γίνει ένα σεισμός και πόσα ρίχτερ θα είναι. Ούτε ημερομηνία, ούτε μέγεθος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούν οι επιστήμονες να το προβλέψουν. Τώρα η ανησυχία των κατοίκων στα νησιά παραμένει έντονη, όχι μόνο σε Σαντορίνη και Αμοργό, Ίο και Ανάφη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, στην Πάρο, στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες. Το ερώτημα που απασχολεί τους κατοίκους είναι πόσο ασφαλείς είναι οι περιοχές, αλλά και αν υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης άλλων ρηγμάτων. Καλά, πολλά βάζουμε στο μυαλό μας, κάνουμε σκέψεις συνεχώς, επηρεαζόμενοι από τα συνεχιζόμενα κουνήματα και τους συνεχιζόμενους σεισμούς, και να θες να το ξεχάσεις ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, δεν μπορείς να το ξεχάσεις όταν συνεχώς κουνιέσαι και κάνεις σεισμό. Και όσο πιο πολλούς σεισμούς κάνει, τόσο πιο πολύ αβεβαιότητα δημιουργείται στον κόσμο. Οι τοπικές αρχές φυσικά καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση ενισχύοντας την αντισεισμική προστασία και προετοιμασία, ειδικά σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Έχει ανοίξει και συζήτηση για ενδεχόμενο τσουνάμι. Παρότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα πρωτόκολλα προστασίας. Χθες είχαμε τις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών όπου εξετάστηκαν τα τελευταία σεισμολογικά δεδομένα και αξιολογήθηκαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής. Θα τα συζητήσουμε τα συμπεράσματα αυτής της συνεδρίας με τον κύριο Παπαζάχο, που θα τον έχουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή μας, και τι σημαίνουν όλα αυτά για την πορεία του φαινομένου φυσικά. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Παπαζάχος, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες που παρακολουθούν την εξέλιξη των σεισμών, θα μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι σεισμολόγοι και τι συζητήθηκε στην χθεσινή τελευταία συνεδρίαση. Χθες το απόγευμα έγινε η συνεδρίαση, μέχρι αργά το βράδυ διήρκησε, των επιτροπών. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι η εκπομπή που είναι ζωντανά στα ραδιοφωνά σας, υπόπη Αλμπέρτινε στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Βελέντζα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα ζωντανά μαζί σας μέχρι τις 2 εδώ μέσα από τον Aegean Voice 107,5 στη συντροφιά μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, είναι το ασφαλιστικό γραφείο Σεμπέκου, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας με μοναδικά προνόμια. Εδώ θα βρείτε όλες τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να επιλέξετε φυσικά εσείς την πιο συμφέρουσα λύση. Πώς θα γνωρίζετε τις τιμές, πώς θα τα ψάξετε όλα αυτά τα ζητήματα, μη σας απασχολεί. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του ασφαλιστικού γραφείου Σεμπέκου θα βρουν τον φθηνότερο πάροχο ρεύματος για εσάς και έτσι θα δείτε τους λογαριασμούς ρεύματος να μειώνονται. Τηλεφωνήστε σήμερα κιόλας 2285-039-858 ή επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο Σεμπέκου στη χώρα της Νάξου, στην οδό Παπαβασιλείου, στο στενό απέναντι από τα οπτικά όρασης, και δείτε τους λογαριασμούς του ρεύματος να μειώνονται. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε εδώ κοντά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην εκπομπή μας, Aegean Voice 107,5. Να σας πω τα τηλέφωνά μας, 22850 24446 και 24447. Τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Messenger, στο Viber και στο σταθμό και στο προσωπικό μου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο email μας φυσικά, aegeanfm@gmail.com. Πολλά τα ερωτήματά σας σχετικά με τα σχολεία. Τώρα η απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και αύριο, η τελευταία απόφαση που έχουμε από το Δήμο, μέχρι και αύριο Πέμπτη. Και μετά, εφόσον παραταθεί η λειτουργία των σχολείων, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, θα βγει νέα ανακοίνωση από το Δήμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γίνονται έλεγχοι στα κτίρια μέσα και έξω, όπως μας είπε χθες στην εκπομπή μας εδώ ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στο ερώτημα εάν κάποιο σχολείο κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλο και τι θα συμβεί, ο κύριος Μαυρομάτης μας είπε ότι αν κάποιο σχολείο, κάποια σχολική μονάδα κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλη, τότε αυτή η σχολική μονάδα θα κλείσει. Κάτι παρόμοιο ζητά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η Ένωση μάλλον Γονέων και Κηδεμόνων της Πάρου. Ζητούν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στα οποία δεν έχει γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας. Απέστειλαν μια ανακοίνωση, μια επιστολή ίσως ανοιχτή, θα μπορούσαμε να πούμε, στο Δήμαρχο, τον Κωνσταντίνο Μπιζά, στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας και Παιδείας και σε άλλους φορείς. Έγινε μια γενική συνέλευση χθες για την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων μέσω τηλεδιάσκεψης και με απαρτία, και ψηφίστηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση για τη μη λειτουργία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων έως ότου ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι στατικής επάρκειας. Φυσικό και επόμενο είναι να ανησυχούν οι γονείς για τα παιδιά και για τα σχολεία, και φυσικά είναι απαραίτητο να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι στατικής επάρκειας. Εδώ στην Άξο κλιμάκιο με μηχανικούς του Δήμου πάει στα σχολεία και κάνει αυτοψίες. Έτσι λοιπόν, η Ένωση Γονέων ζητάει κτίρια κατασκευασμένα πριν από το 1995, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση το νέο ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, να μην λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία δηλαδή. Όλα τα λιθόχτιστα κτίρια στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί τεκμηριωμένος έλεγχος στατικής επάρκειας. Όλα τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1984, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος. Λέει η Ένωση Γονέων ότι η απόφαση αυτή να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από αρμόδιους μηχανικούς, οι οποίοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν τη στατική επάρκεια των κτηρίων με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, αξιολόγησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία φυσικά. Πάντως, όπως σας έλεγα και πριν, εδώ τα σχολεία της Νάξου είναι κλειστά μέχρι και αύριο. Μετά από εκεί και πέρα, για το τι θα ακολουθήσει που με ρωτάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Δήμαρχος και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση, πιστεύω αύριο, για το αν θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή ή όχι τα σχολεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Όπως μας είπε ο κ. Μαυρομάτης, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από τα σχολεία της Νάξου. Χθες το μεσημέρι έγινε και μία σύσκεψη μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των διευθυντών των σχολείων της Νάξου. ενημερώθηκαν για τους ελέγχους οι οποίοι πρόκειται να γίνουν και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ενώ σε περίπτωση που εντοπιστούν κτηριακά προβλήματα σε κάποια σχολική μονάδα, αυτή θα παραμείνει κλειστή, όπως είπε ο κύριος Μαυρομάτης. Ο Δήμος Νάκρου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος ανακοίνωσε και μία γραμμή υποστήριξης, ανταποκρινόμενος, λέει, στην ανησυχία και το άγχος που μπορεί να προκαλούν οι συνεχείς σεισμικές δονείς, ο Δήμος Νάκρου και Μικρών Κυκλάδων θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Οι πολίτες που αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν με ψυχολόγο μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο, σημειώστε το, 22 85 0 24 844, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στοχεύει στην παροχή συναισθηματικής στήριξης και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των συμπολιτών μας, προσφέροντας ένα ασφαλές πλαίσιο για τη διαχείριση του άγχους και της αβεβαιότητας. Έτσι λέει η ανακοίνωση. Τώρα έβγαλε μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Λιανός, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, που λέει: τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα νησιά μας βιώνουν ένα παρατεταμένο σεισμικό φαινόμενο με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Ανίδρου. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες επιτροπές εκτίμησης κινδύνου, σεισμικού και ηφαιστιακού, και ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Παρακολουθούμε, λέει ο Δήμαρχος, εδώ στενά τις εξελίξεις και προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα εάν χρειαστεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα νησιά μας. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά ή μεταβολή που να σχετίζεται με τη σεισμική δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου μας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι κτηριακοί έλεγχοι από τους μηχανικούς του Δήμου. Αυτό που λέγαμε και πριν και αυτό που είπαμε και χθες εδώ στην εκπομπή με το Φώτη το Μαυρομάτι. Γνωρίζουμε, λέει, ότι οι συνεχείς δονήσεις μπορεί να προκαλούν άγχος και ανασφάλεια. Γι' αυτό δημιουργούμε και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε όποιος πολίτης νιώθει την ανάγκη να μιλήσει με ειδικό να έχει αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτές τις στιγμές, λέει ο Δήμαρχος, εδώ η ψυχραιμία, η ενημέρωση από έγκυρες πηγές και η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες είναι η καλύτερη σύμμαχή μας. Ο Δήμος μας παραμένει δίπλα σε όλους, σε ετοιμότητα, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία όλων μας. Αυτή είναι μία ανάρτηση που έχει κάνει ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Λιανός, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να κάνει στην προσωπική του σελίδα ο Δήμαρχος. Θα μπορούσε να απευθυνθεί στον κόσμο και να πει όλα αυτά τα σημαντικά για την κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας, θα μπορούσε να τα περάσει μέσα από τη σελίδα του Δήμου ή να στείλει και μια ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να τα επικοινωνήσουν οι δημοσιογράφοι σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας σε τοπικό επίπεδο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ήδη σας έχω ανακοινώσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστό, ξεκουρατές σας.
Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται έτσι με έντονο ρυθμό, θα λέγαμε, και με ισχυρότερους σεισμούς. Ποια είναι τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, κύριε Παπαζάχο, για τη σεισμική ακολουθία στην περιοχή μας, στις Κυκλάδες?
Είναι αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Επιτροπή, ότι η δραστηριότητα περιοχή παραμένει σε ένταση και στα ίδια σταθερά επίπεδα. Mm-hmm. Είχε διαφανεί μια μικρή ύφεση σε κάποιον διάμεσο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ξανά μια έντονη γένεια σεισμών. Είχε μετακινηθεί ελαφρά δευτερότητα από την περιοχή της Αμουργού, τώρα ξανά έχει επιστρέψει σήμερα στην περιοχή της Ανίδρου. Τέτοιες ταλαντώσεις, ας πούμε, της μικρότερης κατά μήκους εξωγενών ζωνών είναι γνωστές, έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές, στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή τώρα στην περιοχή της Σαντορίνης.
Έχετε πει πολλές φορές εσείς οι σεισμολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολείστε με όλο αυτό το φαινόμενο, ότι δεν έχετε συναντήσει στο παρελθόν κάτι τέτοιο όπως αυτό που συμβαίνει τώρα στις Κυκλάδες.
Σε αυτή την ένταση και με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε δει κάποια ακολουθία να μην είναι μετασεισμική και να έχει τόσο έντονο μεγάλο σεισμό. Έχουμε ζήσει πολλές σεισμοσυρές, οι οποίες έχουν μικρότερα μεγέθη. Αυτό το φαινόμενο με τα μεγέθη που έχει και στην έκταση που είναι χωρίς τη γέννηση κάποιου σεισμού, είναι σχετικά για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου πρωτοφανές, αν και τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και στο εξωτερικό σε άλλες περιοχές.
Μάλιστα. Στη χθεσινή συνεδρία των Επιτροπών για τη σεισμική δραστηριότητα, ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα και ποιες κατευθύνσεις δόθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης? Και θα θέλαμε να μας...
Συμπεράσματα είναι αυτά που είχαν πέσει και τις προηγούμενες ημέρες. Ότι η δραστηριότητα είναι σε ισχύ, σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν παραμένει σταθερή, σημαίνει σε υψηλά επίπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ήπια σεισμοεφεστιακή έξαρση που υπάρχει στο εσωτερικό της καλδέρας από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και όλο αυτό το θέμα έχει εξηγηθεί με αυτό που ενδιαφέρει τους κατοίκους, συγγνώμη, είναι ότι τα μέτρα τα οποία έχουν παταθεί πρέπει να τηρούνται με πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς γιατί έχουν σχεδιαστεί για να προφυλάξουν τους κατοίκους από οποιαδήποτε συνέπειες, όχι στο ενδεχόμενο απαραίτητα κάποιου ιδιαίτερου σεισμού, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, γιατί οι βραχοπτώσεις μπορεί να γίνουν και με ένα σχετικά μικρό σεισμό ή τα θέματα πανικού. Συγκεντρώσεις υπάρχουν, ακούνε εφίσταται ακόμα και με πολύ μικρότερους σεισμούς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις και την τελευταία δραστηριότητα που έχει σημειωθεί, έχει αλλάξει κάτι σχετικά με τα ηφαίστεια της Σαντορίνης? Υπάρχουν καινούργια δεδομένα, έχουν μπει και καινούργια μηχανήματα και γίνονται μετρήσεις?
Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να αφορά ειδικά το ηφαίστειο της Σαντορίνης, διαφορετικό από αυτό που σας είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο να μας απασχολεί και το οποίο να μπορώ να σας παραδοφέρω αυτή τη στιγμή ότι ως κάποιο ειδικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο δηλαδή αυτή τη στιγμή να συμβαίνει κάτι το οποίο θα μας ανησυχούσε, ας πούμε, στην περιοχή της. Στην περιοχή της Καλδέρας. Είναι κάτι αφαιρούν το οποίο σε εξέλιξη, το οποίο όπως σας είπα το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Τώρα, τι μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Τελικά, να περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό, να μην περιμένουμε, θα συνεχιστεί έτσι το φαινόμενο? Είστε σε θέση εσείς οι επιστήμονες να πείτε στον κόσμο να γνωρίζει?
Η αλήθεια είναι πως όχι.
Όχι.
Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιος σεισμός. Αυτή η πιθανότητα παραμένει λιγότερο πιθανή, αλλά οπωσδήποτε σημαντική. Και ως δεσμευμένο σενάριο πρέπει να παραμείνει στο μυαλό όλων. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία περίπτωση. Άρα αυτή τη στιγμή κατηγορηματικά πρέπει να πούμε ότι τα σενάρια, ότι δεν μπορεί να πούμε στον κόσμο ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποιος ισχυρότερος σεισμός. Υπάρχει μια πιθανότητα συγκεκριμένη να γίνει κάποιος ισχυρότερος σεισμός και μπορούμε να κάνουμε αυτό μπορούμε να πούμε στον κόσμο, ότι οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει για τις επιπτώσεις από το σεισμό είναι σχετικά περιορισμένες. Προφανώς κτίρια χωρίς εχέγγυα της σεισμικής επάρκειας θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Ανάλογα με το επίπεδο της σεισμικής κίνησης θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Κάποιος όμως που ζει σε μια σύγχρονη κατασκευή η οποία δεν έχει θέματα δεν έχει κάποιο λόγο να ανησυχεί. Το πιο πιθανό όμως σενάριο θα πάμε σε μια αρκετά παραταμένη ακολουθία η οποία θα έχει παρόμοια μεγέθη και η οποία κινδυνεύουμε βέβαια να δημιουργήσει μια κόπωση στον κόσμο, ένα φαινόμενο κόπωση κινδύνου, το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί αν αυτό να συνεχίσει για 1,5-2 μήνες ακόμα.
Καταστροφικό θα είναι αυτό, κύριε Παπαζάχο. Καταστροφικό θα είναι.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά θα μου πείτε, να σας πω χωρίς να ακουστεί καθόλου περίεργο τώρα, ότι η φύση δεν γνωρίζει για τις οικονομικές.
Καλά, φυσικά εννοείται.
Δεν είναι στο χέρι μας να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα, όπως δεν είναι στο χέρι μας να ελέγξουμε το τι έγινε στον κορονοϊό. Μόνο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις που μπορούμε. Το ίδιο, εδώ δεν μιλάμε για αποφυγή κινδύνου, μιλάμε για περιορισμό κινδύνου και περιορισμό επιπτώσεων. Αυτό γίνεται με τα γεωλογικά φαινόμενα, με τους κινδύνους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάνουμε και τώρα. Και τα μέτρα αυτό το στόχο έχουν. Το αν θα κρατήσει ακολουθία που είναι αρκετά πιθανό άλλες 4 εβδομάδες, άλλες 5 εβδομάδες, άλλους 2 μήνες, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Είναι μια αρκετά σημαντική πιθανότητα και πρέπει να την κρατήσουμε στο μυαλό μας για να έχουμε και μια εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους 1-2 μήνες.
Προσωπικά έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη σεισμικότητα του Νοτιού Αιγαίου. Είχατε παρουσιάσει και μια μελέτη σας στο συνέδριο Ενάξος Διαμέσου των Αιώνων, που είχε τίτλο «Η σεισμικότητα του Νοτιού Αιγαίου και η σημασία της για την αντισεισμική προστασία της Νάξου». Φυσικά και δίνεται το περισσότερο βάρος στη Σαντορίνη και στην Αμοργό και δευτερευόντως στα γύρω νησιά. Όμως υπάρχουν άνθρωποι και εδώ στην Νάξου και στην Πάρο οι οποίοι ανησυχούν με αυτό το φαινόμενο. Και όπως και να είναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, κύριε Παπαζάχο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Οπότε φυσικό και επόμενο είναι να ανησυχούμε εδώ στα νησιά. Τι έχετε να μας πείτε για την Νάξου, για παράδειγμα?
Τώρα τυχαίνει, επειδή έχω δεσμούς με κάποιους ανθρώπους στην Νάξο και επειδή έχω, έχω επισκεφτεί το νησί και έχω κάνει και διακοπές, πέσει μου στην Αγιασό, μου αρέσουν τα οι πιο ερημικές περιοχές στην Νάξο. Η Νάξο είναι σε αυτό το κομμάτι από τα πιο ευλογημένα κομμάτια του ελληνικού χώρου. Είναι σε μια περιοχή των Συνδικές Κυκλάδες και τις γρήγορες Κυκλάδες που έχει μικρά, πολύ μικρά ρήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ σταθερή περιοχή με πολύ μικρούς σεισμούς παραμόρφωσης, πολύ σπάνιους σεισμούς και ακόμα πιο σπάνιες βλάβες στα κτίρια. Άρα, ειλικρινά, ακόμα και στο σεισμό του 1956 ήταν κοντά στην Νάξο, ήταν στην Αμοργό. Οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές, υπήρχαν βλάβες, αλλά οι βλάβες ήταν αρχικά περιορισμένες. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η Νάξο είναι από τις πιο ήσυχες περιοχές του ελληνικού χώρου. Τα φανερικά ρήματα είναι μικρά. Οι σεισμοί διαμέσου βάθους, όπως ο σεισμός στην Κιθήνα του Λεωδίου, ποτέ δεν κάνουν βλάβες, γιατί το υλικό που το φωτεί τα μάγματα στην περιοχή, δηλαδή την περιοχή, τα ηφαίστεια, απορροφά τη σεισμική ενέργεια. Άρα, ειλικρινά, για την Νάξο δεν θα έλεγα κάτι το περίεργο. Το μόνο, ξέρετε, που συμβαίνει είναι ότι σε αυτές τις περιοχές, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν σεισμοί, δημιουργείται η ψευδέστηση της απόλυτης σεισμικής ασφάλειας. Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Άρα, αυτό καμιά φορά μόνο οδηγήσει στο κάποιο να πει να μην είναι πολύ προσεκτικός ή αυστηρός στο πώς εφαρμόζει, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα, κάποιο θέμα προστασίας αντισμικής, ήξερα εγώ την σοβαρότητα με την οποία πρέπει να δείξει σε κάποιο, στο την κατασκευή που είναι αντισμική κτλ. Αυτό είναι συνήθως το βασικότερο πρόβλημα και το οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι του νησιού. Ο σεισμικός κίνδυνος είναι ένας πιο σπάνιος κίνδυνος από τους πιο σπάνιους κίνδυνους για την Νάξο, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί, γιατί ακριβώς αν αγνοηθεί, όταν σε σπάνιες περιπτώσεις θα υπάρχει κάποιο σεισμικό γεγονός, θα έχει και πολύ δυσμενέστερες συνέπειες. Άρα η συμβουλή μου και εμένα αυτό στα συνέδρια ήταν ότι, επειδή παρόλο που ο σεισμικός κίνδυνος είναι χαμηλός, αξίζει την προσοχή μας, γιατί είναι ένα δύσκολο κίνδυνος ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και η προτροπή μου είναι ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται και οποιαδήποτε νομική πρόληψη υπάρχει σε σχέση με τα σπίτια και τις κατασκευές, πρέπει ακόμα και σε περιοχές σαν την Νάξο οι άνθρωποι να τις τηρούν με απόθεση σκεφτική ευλάβεια, για να πω έτσι κάτι τυπικό.
Άρα λοιπόν αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και ψυχραιμία, διότι δεν ξεμπερδεύουμε και τόσο γρήγορα από όλο αυτό το φαινόμενο. Θα δούμε σεισμούς τώρα πλέον να είναι μεγαλύτεροι, περίπου 5 ρίχτερ.
Μέσα σε μια τέτοια ακολουθία δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι σε μια ζημιωσία θα γίνει ένα 5,5, ένα 5,4, ένα 5,6. Ναι. Είναι τελείως το παιχνίδι. Συγγενείς και παρόμοιου μεγέθους σεισμοί δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το βασικό είναι ότι, παρόλο που λέγαμε από την αρχή για το χρόνο, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσπεπτο είναι αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όταν είσαι κάποιον θα κρατήσει εβδομάδες ή και μήνες, ότι σε κοιτάει και ενώ το ακούει εκείνη την ώρα, στην πραγματικότητα δεν το ακούει. Ναι. Αυτό το φαινόμενο θα γίνει πιο έντονο το επόμενο διάστημα, το πιστεύω. Και ειλικρινά ψάχνουμε να βρούμε κανείς έναν τρόπο να διαχειριστούμε, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για τους κατοίκους.
Για να χαρακτηριστεί ένα σεισμός κύριος, ποια θα πρέπει να είναι η διαφορά του με τους σεισμούς που βλέπουμε μέχρι τώρα?
Θα το καταλάβουμε όλοι, είναι πολύ, ένας πολύ σημαντικά διαφορετικό σεισμός. Θα έχει σπάσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρήματος, θα ξεκινήσει μια συγκεκριμένη μετασεισμική ακολουθία. Νομίζω θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώνουν όλοι κάποια αυτή τη στιγμή.
Και πιστεύω ότι, κύριε καθηγητά, ότι και στη Σαντορίνη και στην Αμοργό έχουν ληφθεί μέτρα. Και νομίζω ότι, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που κάνουμε, υπάρχει μια σιγουριά εκεί στους ανθρώπους. Υπάρχει μια ψυχραιμία που αντιμετωπίζουν και λόγω των μέτρων τα οποία έχουν πάρθει.
Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Προφανώς υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να χειριστεί τις συστημικές δομήσεις, ιδίως μικρά παιδιά κτλ. Είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Και τα οποία έχουν και κόσμος ο οποίος έχει φύγει από το νησί, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να διαχειριστεί την πάση αυτή εδώ. Εγώ δεν το παρεξηγώ καθόλου, παρόλο που δεν υπήρχε ποτέ καμία οδηγία από καμία επιτροπή και από κανένα όργανο της πολιτείας να φύγει κάποιος από το νησί. Αλλά ο φόβος να κάποιος φοβάται και δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα φαινόμενο είναι απολύτως σεβαστός και το καταλαβαίνω. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν το δύσκολο ερώτημα αργά ή γρήγορα και πώς θα επιστρέψουν στο νησί, γιατί ακριβώς η κατάσταση δεν θα έχει αλλάξει ή δεν θα έχει αλλάξει σημαντικά. Συνολικές δονήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Ακόμα και αν αραιώσει η ακολουθία, πρέπει να ξέρετε ότι θα αραιώσει ισχυρή με τα ισχυρή σεισμή, θα συμβαίνουν και αργότερα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πολύ εύκολο να πούμε στους κατοίκους. Δεν μπορεί κανείς να τους πει, να τους διαβεβαιώσει ότι δεν θα νιώθουν σεισμούς αν επιστρέψουν σαν τώρα. Φέτος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βιώνουν σεισμούς για αρκετό χρονικό διάστημα, έστω και αν η συχνότητά τους σταδιακά μειωθεί. Αυτό είναι ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, θέμα, το οποίο θα πρέπει οι κάτοικοι να το προσπαθήσουν να το χειριστούν. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι αυτή η ιστορία έχει ακόμα μέλλον.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, που ήσασταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Όπως μας λέτε εδώ, θα έχουμε μέλλον με όλη αυτή την κατάσταση, μελετώντας συνεχώς τα νέα δεδομένα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
Ναι, βεβαίως. Να είστε καλά και η θέσή σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea.
Ακούσαμε λοιπόν τον καθηγητή, τον Κώστα Παπαζάχο, ότι μας είπε ποια ήταν τα συμπεράσματα από τις χθεσινές συνεδριάσεις των Επιτροπών. Θα τα σχολιάσουμε και σε λίγο στην εκπομπή μας. Τώρα θα μεταφερθούμε στην Αμοργό. Θα πάμε στην κοινωνική λειτουργό, την κυρία Πόλη Μιχαηλίδου, η οποία είναι μέλος κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που βρίσκεται στο νησί. Κυρία Μιχαηλίδου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, από την Αμοργό.
Πώς είναι στην Αμοργό η κατάσταση και πώς ήταν μια δύσκολη νύχτα η σημερινή?
Όλες οι νύχτες το τελευταίο καιρό και οι μέρες είναι δύσκολες.
Είχαμε το πεντάρι μέσα στη νύχτα αυτή τη φορά.
Ναι. Υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Προβληματίζει όλους μας αυτό, πολύ περισσότερο τους κατοίκους. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός. Περισσότερο υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο τι θα γίνει, το τι περιμένουν. Εκεί νομίζω ότι επικεντρώνεται όλη η αγωνία του κόσμου. Και αυτό που μας λένε είναι ότι εντάξει, να ξέραμε ότι σε ένα μήνα τελειώνει, σε 10 μέρες θα το διαχειριζόμασταν. Τώρα τι να περιμένουμε? Εκεί νομίζω ότι επικεντρώνεται η δυσκολία και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε στο νησί. Είμαστε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αβγερινού. Είμαστε 5 διασώστες εθελοντές από την Πάτρα, Σαμαρίτες, και εγώ σαν επαγγελματίας και εθελότρια κοινωνικής πρόνοιας, που εμείς τουλάχιστον οι δύο έχουμε έρθει για την ψυχολογική υποστήριξη του πληθυσμού που βρίσκεται εδώ και έχει επιβαρυνθεί από όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε, να μας μιλήσετε για κάποια από τα περιστατικά που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε μέχρι στιγμής? Είστε τώρα 2 μέρες, 3 εκεί?
Ήρθαμε ξημερώματα χθες.
Ναι.
Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και έχουμε την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημάρχου εδώ. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές υπηρεσίες, έχουμε κάνει ένα πλάνο, ο σκοπός μας είναι να γυρίσουμε όλο το νησί και να δούμε όλους τους ανθρώπους, όσο μπορούμε τουλάχιστον, και αυτούς που επιθυμούν βέβαια να μιλήσουν μαζί μας και να μας, και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν και να πούνε τους φόβους τους και εμείς να τους ακούσουμε.
Ναι.
Οπότε έχουμε ξεκινήσει κατοίκον επισκέψεις. Σήμερα αυτή τη στιγμή είμαστε στο Κατάπολο, αν το λέω σωστά.
Στα Κατάπολα.
Κατάπολα. Βλέπουμε κόσμο εδώ. Εμείς επικεντρωνόμαστε, βέβαια είμαστε ανοιχτοί σε όποιον επιθυμεί να μιλήσει μαζί μας. Και αυτό το έχουμε από την αρχή δηλώσει, αλλά επικεντρωνόμαστε σε ανθρώπους με αυξημένη ευαλωτότητα, δηλαδή ηλικιωμένους, μοναχικούς ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα υγείας. Και αυτό που έχουμε δει και διαπιστώσει είναι ότι ναι μεν οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως και θέλουν να μιλήσουν, και αυτό που συσσωρευμένο άγχος και ψυχική δυσφορία εντοπίζουμε στους φροντιστές των ανθρώπων αυτών. Είτε είναι
νιώθουν
παιδιά,
ανασφάλεια,
συγγενείς,
ναι.
Ανασφάλεια στο τι θα γίνει,
ναι,
πώς
ναι.
θα τον βγάλω έξω, πού θα τον πάω, τι θα γίνει μετά. Πραγματικά σε όσα σπίτια έχουμε μπει, αυτό μας έχουν πει τα νεότερα άτομα όταν υπάρχει ηλικιωμένος. Και επικεντρωνόμαστε και σε αυτούς τους ανθρώπους,
ναι.
και προσπαθούμε όσο γίνεται τουλάχιστον να τους ακούσουμε.
Υπάρχει και μια δυναμική μονάδα εκεί εθελοντών της Σαντορίνης που φαντάζομαι θα έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους να συνεργαστείτε. Και έχουν καταγράψει κάποια...
Η ΕΔΟΚ,
ναι.
Μπράβο, ναι βεβαίως. Είμαστε σε συνεργασία με όλους όσες υπηρεσίες μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες να εντοπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Πώς σας δέχονται, πώς σας δέχονται οι πολίτες, οι κάτοικοι, όταν τους χτυπάτε την πόρτα, όταν πηγαίνετε στο χώρο τους να τους μιλήσετε?
Δεν πηγαίνουμε χωρίς να το ξέρουν, ούτε
τους
πηγαίνουμε.
Βεβαίως, καλά, εννοείται.
Η ειδοποίηση γίνεται από τους συναδέλφους που τους εμπιστεύονται και τους γνωρίζουν. Είναι πάρα πολύ δεκτικοί, δείχνουν ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλήσουν. Είναι και σαν επωνυμία ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τα διακριτικά δίνει τη σιγουριά.
Έτσι
οπότε
είναι.
Μας δείχνουν, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και θέλουν να μιλήσουν.
Ναι.
Και μας υποδέχονται με πολύ χαρά και αγάπη, θα έλεγα.
Υπήρξαν επίγουσες περιπτώσεις που απαιτούσαν άμεση επέμβαση? Άνθρωποι που χρειάστηκαν ειδική ψυχολογική υποστήριξη λόγω πανικού ή έντονου άγχους?
Όχι άγχος με την έννοια της κρίσης πανικού ή άγχους, όχι. Ακόμα ο κόσμος δείχνει ότι το διαχειρίζεται. Απλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε μια έχει αυξητική τάση όλο αυτό.
Ναι.
Και εδώ είναι και το στοίχημα το δικό μας, να μπορέσουμε να τους δώσουμε τον τρόπο να το διαχειριστούν και να το καθυστερήσουν. Γιατί όλο αυτό δεν ελέγχεται κιόλας. Δηλαδή ο φόβος, ιδίως τη νύχτα, δεν ελέγχεται. Οι πληροφορίες και οι εικόνες έρχονται αυτόματα.
Έτσι.
Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Γι' αυτό και σε πολλούς ανθρώπους που τους είδαμε θα τους ξαναδούμε. Οι ίδιοι εξέφρασαν αυτή την ανάγκη μέχρι να φύγουμε να έχουμε και άλλες συναντήσεις μαζί τους.
Πόσο καιρό θα μείνετε στην Αμοργό?
Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όχι, βλέπουμε την κατάσταση, αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τις ανάγκες και ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πότε.
Όσο
θα
σας έχουν ανάγκη, εσείς, εσείς προσωπικά δεν φοβάστε να βρίσκεστε εκεί στην Αμοργό?
Άνθρωποι είμαστε, βεβαίως και φοβόμαστε. Και στην Αθήνα που ήμασταν, στα σπίτια μας πάλι φοβόμασταν. Πόσο μάλλον όταν παίρνουμε απόφαση να φύγουμε κάποια ασφάλεια του σπιτιού της Αθήνας και να έρθουμε στο επίκεντρο.
Και να έρθετε στο επίκεντρο των σεισμών. Ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε εκπαιδευμένοι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει την τεχνογνωσία, έχει τον τρόπο. Αυτός είναι ο ρόλος μας με λίγα λόγια, οπότε είμαστε εκεί που μας χρειάζονται. Είμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε.
Και είναι και ιδιαίτερα φιλόξενοι εκεί οι κάτοικοι της Αμοργού, πιστεύω ότι...
Μας έχουν αγκαλιάσει,
Δήμος
μας φιλοξενεί πάρα πολύ ωραία, καλά, έτσι πάρα πολύ. Νιώθουμε πολύ ασφαλείς παρόλα αυτά.
Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, είναι ικανοποιημένοι οι κάτοικοι της Αμοργού? Νιώθουν ασφάλεια και θεωρούν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί τους προστατεύουν, ή ξέρω εγώ, σε περίπτωση μιας έντονης κρίσης θα μπορούν να τη διαχειριστούν?
Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αυτό. Το βλέπουν, νιώθουν σιγουριά βλέποντας την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, εμάς που βρισκόμαστε τους δρόμους τους και περνάμε. Ναι, όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται, όμως είναι ο προσωπικός φόβος, ναι, και σωστά, η ανησυχία του καθενός. Ναι, όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι ακόμα και το μετά σκέφτονται, δηλαδή τι θα γίνει, ωραία, και γίνεται ο μεγάλος σεισμός. Μετά είναι μια κατάσταση που mm-hmm. το μυαλό ξεφεύγει και δεν μπορείς εύκολα να το κοντρολάρεις και να το χαλιναγωγήσεις και να έρθει σε ένα πλαίσιο της πραγματικότητας.
Φόβος διάχυτος υπάρχει και στα γύρω νησιά, να ξέρετε ακριβά.
Βεβαίως, mm-hmm. αντίστοιχο κλιμάκιο με εμάς βρίσκεται στη Σαντορίνη, ναι, από την περασμένη Παρασκευή. Με αντίστοιχες δράσεις, βεβαίως, βεβαίως, mm-hmm. και στα γύρω νησιά, φυσικά.
Στην Ήω, στην Ανάφη και στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, ναι, φόβος, γιατί τα ζούμε και εμείς που είμαστε πιο μακριά ακόμη όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εσείς τι θα είχατε να συμβουλεύσετε κάποιον που ζει όλο αυτό με τους σεισμούς, νιώθει όλη αυτή την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το φόβο?
Εγώ θα σας πω αυτό που λέμε στα σπίτια που μπαίνουμε: ψυχραιμία, υπομονή. Έχουμε περάσει πάρα πολλά και γυρίσουμε πίσω και από την εποχή του κορονοϊού. Ψυχραιμία, λοιπόν, υπομονή, να ενημερώνονται φιλτράροντας την όποια πληροφόρηση, mm-hmm. Να εκπαιδεύονται σε εισαγωγικά στο πώς θα διαχειριστούν, μάλλον σε μέτρα ασφαλείας που θα μπορούν οι ίδιοι να πάρουν για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, να έχουν εμπιστοσύνη στους ειδικούς και στις τοπικές υπηρεσίες και εφόσον είμαστε και εμείς εδώ να μας εκμεταλλευτούν, mm-hmm. να μιλήσουν γι' αυτό, να μιλήσουν για τους φόβους τους, για την ανασφάλειά τους, και νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, τουλάχιστον σε ανθρώπινο επίπεδο και σε ό,τι αφορά εμάς.
Πολύ σωστά όλα αυτά που μας λέτε. Κυρία Μιχαηλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή μας, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει.
Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ήταν η κοινωνική λειτουργός, η Πόλη Μιχαηλίδου που μιλήσαμε. Είναι μέλος του κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκεται στην Αμοργό. Όπως ακούσατε, γυρνάει το κλιμάκιο όλη την Αμοργό. Η κοινωνική λειτουργή του κλιμακίου μιλούν με τους πολίτες της Αμοργού, τους στηρίζουν ψυχολογικά, μπαίνουν μέσα στους χώρους τους, συζητούν μαζί τους και πραγματικά είναι σημαντικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι ο φόβος και η ανασφάλεια είναι κάτι το οποίο είναι διάχυτο αυτό το διάστημα στους κατοίκους και όταν δεν γνωρίζεις τι θα γίνει αύριο, αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο, δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα που επιτείνει όλη αυτή την ψυχολογική φόρτιση και κατάσταση που ζουν κυρίως οι κάτοικοι της Αμοργού και της Σαντορίνης και δευτερευόντως οι κάτοικοι των άλλων γύρω νησιών, όπως είναι και αυτή της Νάξου. Με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον καθηγητή, να είναι καθησυχαστικός πάντως, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την Νάξο. Είπε ότι η Νάξος δεν έχει πρόβλημα, είναι η γεωμορφολογία τέτοια του εδάφους που δεν θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος φόβος για το νησί. Και φυσικά να σημειώσουμε ότι ο κ. Παπαζάχος έχει κάνει μία έρευνα και μία μελέτη για το νησί της Νάξου. Την είχε παρουσιάσει μάλιστα στο συνέδριο «Η Νάξος Διαμέσου των Αιώνων» το 2018 στο Δαμαριώνα, αν δεν κάνω λάθος. Η σεισμικότητα του Νοτιού Αιγαίου και η σημασία της για την αντισεισμική προστασία της Νάξου. Και ο πατέρας του, του Κώστα Παπαζάχου, ήταν και εκείνος σεισμολόγος. Αγαπάει την Άξο και είχε γράψει για τα ναξιακά γράμματα το 2012 ένα άρθρο με τίτλο «Η σεισμικότητα της Νάξου και τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας». Έρχεται τα καλοκαίρια, μας είπε ο κύριος Παπαζάχος, στο νησί του. Αρέσει να πηγαίνει σε ερημικά κυρίως μέρη, επισκέπτεται την Άγια Σο και έχει μελετήσει το θέμα της Νάξου. Τώρα κατά τα άλλα, το γεγονός ότι αυτό θα συνεχιστεί για εβδομάδες, ίσως και για μήνες, πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό? Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συμβεί. Πάνω απ' όλα βέβαια προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι αυτό. Αν ρωτούσαν κάποιον τι προτιμάει, να γίνει ένας μεγάλος σεισμός όπως και γίνει το 1956 και τέλος, ή να γίνονται αυτοί οι σεισμοί οι οποίοι γίνονται τώρα και υπάρχει αυτή η σεισμική ακολουθία για περισσότερες από 15 ημέρες τώρα, έτσι σε έντονο ρυθμό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει σε αυτό το δίλημα, σε αυτό το ερώτημα. Τώρα το ότι θα γίνει, το ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει και ένας μεγαλύτερος σεισμός, αυτό δεν έχει φύγει από το κάδρο και από το πλάνο των σεισμολόγων και των επιστημόνων. Μπορεί και να συμβεί. Όπως είπε ο κύριος Παπαζάχος όμως, θα βλέπουμε σεισμούς μεγέθους γύρω στα 5 Ρίχτερ. Μπορεί να είναι και 5,5, μπορεί να είναι και 4,5 ή 4,9, 5,3. Και θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτό θα συμβαίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα το πώς παίρνεις μια τέτοια απόφαση δεν ξέρω. Ψυχραιμία και υπομονή, μας είπε η κοινωνική λειτουργός πριν από λίγο. Κρίση είναι και θα περάσει. Αυτό που ελπίζουμε είναι να περάσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και με τις λιγότερες δυνατόν έτσι, απώλειες, αν πούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιες απώλειες. Είχαμε και τον Άκη τον Τζελέντη που σήμερα ανέβασε μία ανάρτηση με τα δικά του συμπεράσματα. Τον παρακολουθεί πολλοί κόσμος στα social media τον κύριο Τσελέντη. Εμείς θα έχουμε μαζί μας τον Ιάκωβο Τσελέντη σε λίγο στην εκπομπή μας, να πούμε κάποια πράγματα για την, έτσι, για την προστασία μας από αυτά τα φαινόμενα των σεισμών. Λέει λοιπόν ότι από τις πρώτες ημέρες, όταν επικρατούσε η γνώμη ότι οι σεισμοί δεν έχουν 100% σχέση με την ηφαιστειακή δράση, αναφέρομαι στο Κολούμπο, σας είπα ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ρηγμάτων και ανερχόμενου μάγματος. Το είπαν και άλλοι σεισμολόγοι αυτό. Χθες σας παρέδεσα ένα διάγραμμα με όλη τη σεισμική έως τώρα ακολουθία και ότι η συνολική σεισμική ενέργεια που απελευθερώθηκε φτάνει αυτή ενός σεισμού 6 Ρίχτερ. Τι μας λέει ο κύριος Τσελέντης, ο καθηγητής, ότι όλοι αυτοί οι σεισμοί που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι σαν να είχε γίνει ένα σεισμό στον 6 Ρίχτερ. Σας είπα ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό και ότι δεν ισχύουν τα αφηγήματα περί της σταδιακής εξασθένησης της ακολουθίας, κάτι που ακούστηκε από πολιτικά χείλη και από ξενοδοχειακά συμφέροντα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι τέτοιο, εγώ πάντως στις τοποθετήσεις των σεισμολόγων που είναι στις επιτροπές δεν άκουσα ποτέ να λένε ότι εξασθενεί η ακολουθία, ίσα ίσα που λένε ότι συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ίσως και σε πιο έντονους ρυθμούς το επόμενο διάστημα. Τέταρτον, λέει ο κ. Τσελέντης, ο λόγος είναι ότι δεν ομιλούμε για συγκεκριμένο ρήγμα που χάνει το σεισμικό του δυναμικό λίγο-λίγο με τη μορφή μικρών σεισμών, αλλά για σεισμογόνο χώρο όγκο, ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλά μικρά ρήγματα με σεισμικό δυναμικό λόγω των διαστάσεών τους, το ανώτερο τα 5 Ρίχτερ. Αυτή είναι αυτή η μεγάλη σεισμικότητα των χιλιάδων σεισμών που παρατηρούμε. Τώρα το ότι το ακούσαμε αυτό ότι από σεισμολόγους το προηγούμενο διάστημα ότι γίνονται μικρότεροι σεισμοί και μακάρι να πηγαίνει έτσι και να εκτονωθεί εν πάση περιπτώσει η όλη κατάσταση με αυτόν τον τρόπο και να μην γίνει μεγάλος σεισμός, αυτό όντως είχε υποθεί. Πέμπτον, λέει εδώ ο κύριος Τσελέντης, ο σεισμολόγος, καθώς το μάγμα του ηφαιστείου ανέρχεται πιέζει τα ανώτερα γεωλογικά στρώματα και ενεργοποιεί τα πολλά αυτά μικρά ρήγματα. Στο ερώτημα αν μπορούμε να έχουμε σεισμό της τάξης των 6 Ρίχτερ, απαντώ ναι, λέει ο κύριος Τσελέντης. Έβδομον, ο λόγος είναι ότι αυτός ο σεισμογόνος όγκος τελειώνει αριστερά από ένα πλαγιοκατακόρυφο, το ονοματίζω έτσι για να το καταλάβετε, λέει, ρήγμα, που έχει μήκος γύρω στα 25 χιλιόμετρα και αν ενεργοποιηθεί, που είναι πολύ πιθανό, μπορεί να δώσει περίπου 6 Ρίχτερ. 8. Το χειρότερο σενάριο είναι να ενεργοποιηθεί το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού διεύθυνσης νοτιοδυτικά-βορειοανατολικά, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται μέχρι τώρα και από υπολογισμούς που έκανα ή ασκούμενε σε αυτό από την έως τώρα σεισμικότητα τάσης, είναι αμελητές. Το σενάριο όμως της ενεργοποίησής του, το οποίο απεύχομαι, είναι εφικτό και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για σεισμό αρκετά μεγάλο. Ένατον, σκοπίμως δεν αναφέρω μέγεθος, γιατί θα απομονώσουν τη φράση κάποια κίτρινα site και θα το κάνουν σημαία για να μαζεύουν επισκεψιμότητες πάνω στον φόβο σας. Το έχουν κάνει αυτοί οι αδίστακτοι τύποι πολλές φορές παραποιώντας τις αναρτήσεις μου. Δέκατο, αμφότερα τα σενάρια θα δώσουν τσουνάμι. Αυτά είναι τα 10 σημεία που επισημαίνει ο Άκης Τσελέντης σήμερα το πρωί σε μια ανάρτηση που έκανε, ο οποίος δεν βγαίνει να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζει και λέει: μια παρατήρηση τώρα. Έχω εγκαταστήσει στη ζωή μου χιλιάδες γεωφυσικά όργανα και σεισμογράφους από την Ελλάδα έως τις ζούγκλες της Παπούα και την Ανταρκτική. Στην Ελλάδα έχω βάλει σχεδόν σε όλη την επικράτεια όργανα. Με είδατε ποτέ να φωνάζω τα κανάλια όταν τοποθετούσα? Προς τι βοηθά αυτό? Μήπως για να δείξουν ότι η καλή μας πολιτική ηγεσία ενδιαφέρεται για το Σαντορινιό και γεμίζει το νησί όργανα? Αν ενδιαφερόταν, όχι μόνο η παρούσα αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ας καταπολεμούσαν αυτή την επικίνδυνη πολεοδομική αναρχία με κατασκευές αμφιβόλου στατικότητας πάνω στο φρύδι. Ας αφήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους επιστήμονες να κάνουν ήσυχα τη δουλειά τους και δεν ενδιαφέρουν το Σαντορινιό θεωρίες για το τι είναι αυτά τα φανταχτερά όργανα και πώς θα τοποθετηθούν με πιασάρικες εικόνες από πολλά ανούσια μπλα μπλα. Τον ενδιαφέρουν οι επιστημονικές τεκμηριωμένες απόψεις. Εξακολουθείτε να προσέχετε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, λέει ο κύριος Τσελέντης, ο οποίος στα σχόλια, στα περισσότερα απαντά κιόλας στο Facebook. Γιώργο, δεν ξέρω, παρακολουθείς και εσύ τις αναρτήσεις του? Όλη η Ελλάδα τις παρακολουθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα όργανα, τα καινούργια τα οποία μπήκαν εκεί στην περιοχή της Σαντορίνης, εκεί που γίνονται οι σεισμοί και στο Ηφαίστειο, στο Κολούμπο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο, Γιώργο, διότι ο κόσμος όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ότι μπαίνουν καινούργια σύγχρονα όργανα για να μετρούν, νιώθουν όπως και να είναι μια μικρή ασφάλεια, κακά τα ψέματα. Τώρα το ότι την τρίχα την κάνουν τριχιά πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάποιοι άλλοι επιτίδιοι, αυτό είναι γεγονός και συμβαίνει με όλα ανεξαιρέτως τα θέματα, πόσο μάλλον με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τους σεισμούς και πουλάει εντός εισαγωγικών ιδιαιτέρως εδώ που τα λέμε και τα συζητάμε. Τον έχω καλέσει και εγώ τον κύριο Άκη Τσελέντη να τον είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, όμως δεν έχω καταφέρει να μιλήσω μαζί του, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα για τη συνέχεια και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε με έναν άλλον Τσελέντη, τον Ιάκωβο, εδώ το δικό μας, που είναι μέλος της πολιτικής προστασίας, των εθελοντών της πολιτικής προστασίας Νάξου, να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με την πολιτική προστασία φυσικά. Μείνετε εδώ κοντά μας. Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Now I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. 27 λεπτά πριν από τις 2 και το τέλος της εκπομπής μας, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εθελοντή πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Ιάκωβο Τσελέντη. Κύριε Τσελέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τις τελευταίες ημέρες έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την αυξημένη αυτή η σεισμική δραστηριότητα στα νησιά, με έμφαση φυσικά στη Σαντορίνη, Αμοργό, όπως γνωρίζετε και εσείς. Ποια είναι η εκτίμησή σας γενικά για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί? Γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί και στην Άξο και τις μικρές Κυκλάδες αυτοί οι σεισμοί φυσικά.
Είμαστε στον αέρα τώρα.
Ναι, είμαστε στον αέρα.
Α, γιατί είμαι στον δρόμο, είχαμε πει νομίζω 12. Τέλος πάντων.
Όχι, είχαμε πει μια μισή.
Ορίστε.
Μία και μισή είχαμε νομίζω κανονίσει.
Ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, 12 έχω σημειώσει. Μισό λεπτό, για να είμαι έτοιμο να σας μιλήσω.
Ναι, βεβαίως.
Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό.
Ναι, λέμε λοιπόν βέβαια ότι αυτή η σεισμική δραστηριότητα γίνεται ιδιαίτερα. Γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί και στην Άξο αυτή η σεισμή. Και σήμερα μάλιστα ήταν μια δύσκολη νύχτα, διότι είχαμε και ένα 5 ρίχτερ μέσα στα κατά τις 3 και 4 τα ξημερώματα. Και αναστατώνονται και οι κάτοικοι του νησιού της Νάξου.
Να σας πω κάτι λοιπόν. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα καλύτερα. Mm-hmm. Ψυχραιμία χρειάζεται και να είναι ο κόσμος ενημερωμένος.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να σας πω όμως ότι επειδή έχουμε και τσελιέντη, δεν είμαι σεισμολόγος.
Ακριβώς. Το έχω διευκρινίσει αυτό. Το έχω διευκρινίσει και νωρίτερα. Από την Άξο έχει καταγωγή ο Άκης Τσελέντης ο σεισμολόγος.
Ο Κεφαλονιά.
Α, από Κεφαλονιά.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ σαν απόστατος αντιστάτικος της πυροσβεστικής που έχω εργαστεί για 5 χρόνια στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας,
ναι,
και ως εθελοντής βέβαια στην Άξο, έχουμε φτιάξει την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας,
ναι, ναι,
και έχω θητεύσει και σαν υπεύθυνος εκεί επί Δημάρχου κυρίου Μαργαρίτη στην πολιτική προστασία, μπορώ να αναφερθώ μόνο για πολιτική προστασία. Γιατί όπως ξέρετε το θέμα των σεισμών είναι ευαίσθητο, δεν μπορεί
μόνο για πολιτική προστασία θα μιλήσουμε. Φυσικά, εννοείται αυτό.
Έτσι,
μιλήσαμε νωρίτερα για αυτά τα θέματα με τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο.
Α, μπράβο. Και είναι εξαιρετικός επιστήμονας, όπως και ο κύριος Τελέτης και όλοι αυτοί.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό και ο κόσμος, αν θέλει που χρειάζεται δηλαδή σε αυτές τις ώρες και στις μέρες που περνάμε έγκαιρη ενημέρωση, πρέπει να ενημερώνεται από την Επιτροπή αυτής σεισμικού κινδύνου που έχει συγκροτηθεί. Είναι η μόνη για μένα έγκυρη ενημέρωση.
Έτσι είναι,
για όλο τον κόσμο.
Έτσι είναι και νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό, γιατί αν βγαίνει ο καθένας και λέει το κοντό και το μακρύ του και κάποιοι ξένοι οι σεισμολόγοι βγαίνουν, κάτι αστρολόγοι, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι, ο κόσμος θα πρέπει να κλείνει τα αυτιά του σε όλα αυτά και να παρακολουθεί πραγματικά και να πιστεύει και να εμπιστεύεται τους ειδικούς. Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο νομίζω.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούτε, βλέπετε και διαβάζετε οτιδήποτε. Εγώ έχω τρελαθεί από αυτά που διαβάζω.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πολιτική προστασία, βέβαια, ο ρόλος της, ο βασικός, και γι' αυτό έχει ιδρυθεί, γιατί είναι και πρόσφατη υπηρεσία. Μην νομίζετε, το 1998 έγινε σαν θεσμός η πολιτική προστασία, λειτουργήσε στην Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ το 2000 πήγα στο κέντρο επιχειρήσεων, θα τότε στις Μητροπόλεως, μια γενική γραμματεία σε ένα όροφο ήταν, τώρα έχει εξελιχθεί όπως βλέπετε και οι καιροί το απαιτούν και έχει γίνει πλέον Υπουργείο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Η δουλειά της λοιπόν είναι αυτή, να σχεδιάζει, να οργανώνει εκ μέρους βέβαια της πολιτείας οτιδήποτε έχει σχέση με την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Τη διαχείριση όλων
αυτών
των φαινομένων.
Γι' αυτό υπάρχουν τα σχέδια, αυτή είναι η δουλειά της εν καιρό ειρήνης που λέμε, να οργανωθεί και να προετοιμαστούν όλοι οι φορείς εκεί που εμπλέκονται σε τέτοια επεισόδια, να μπορέσουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα, ξέρω εγώ, της δράσης την ώρα που γίνεται το φαινόμενο και μετά, να οργανώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς για να μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Όλες οι καταστροφές, κυρία Λιμπέρτη, έχουν 3 στάδια. Πριν την καταστροφή που λαμβάνουμε τα μέτρα πρόληψης, αυτά ό,τι συντελείται αμέσως μετά την καταστροφή, που είναι οι δράσεις και οι ενέργειες που κάνουν όλοι οι φορείς, οι οποίοι ήδη έχουν προετοιμαστεί την προηγούμενη φάση, και μετά είναι το μετακαταστροφικό ή το επίπεδο, το οποίο εκεί γίνεται η αποκατάσταση πλέον.
Ναι.
Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή δηλαδή, στον Ντάνιελ πάνω στη Θεσσαλία που χτύπησε, ή βρισκόμαστε στο στάδιο της αποκατάστασης. Αυτά είναι μετά την καταστροφή.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Αυτά είναι γενικά για την πολιτική προστασία, η οποία όντως ο ρόλος της είναι η αντιμετώπιση των φυσικών και των τεχνολογικών καταστροφών, ένα από τα οποία βέβαια είναι και οι σεισμοί.
Από τότε που εσείς είστε εθελοντής της πολιτικής προστασίας εδώ στην Άξο, ήσασταν και υπεύθυνος αυτής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει τύχει να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση όπως είναι οι σεισμοί. Υπάρχει, υπάρχει σχέδιο.
Πυρκαγιές,
ναι, με βροχές, χιόνια κτλ.
Εντάξει.
Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στην Άξο.
Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το 14 το 15 ήταν που ανέλαβα εκεί και είδα από κοντά την πολιτική προστασία στο Δήμο Άξο, εγώ δεν βρήκα τίποτα.
Δεν βρήκα
τίποτα. Λέω τίποτα. Mm-hmm. Σε λευκό χαρτί άρχισα να γράφω.
Ναι, ναι.
Και να, γιατί ήξερα σαν τόσα χρόνια στο προσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία ότι έπρεπε να υπάρχουν σχέδια τουλάχιστον για τις πυρκαγιές, τους σεισμούς και τις πλημμύρες που είναι τα βασικά. Για την Ελλάδα, ας πούμε, και για την Άξο, αυτά είναι τα
πιο συνηθισμένα τα και τα βασικά, βέβαια. Γιατί ναι, συμβαίνουν συνεχώς.
Όχι, βέβαια, αλλά πρωτίστως είναι οι πλημμύρες για την Άξο ο μεγαλύτερος κίνδυνος δηλαδή, που αντιμετωπίζει, και μετά είναι οι πυρκαγιές.
Ακριβώς.
Και ο σεισμός μετά. Mm-hmm. Γιατί και τώρα με το σεισμό αυτό, επειδή τα ρήγματα και το ηφαίστειο, ας το πούμε, η Σαντορίνη που είναι εκεί το επικίνδυνο σημείο, έχουμε μια όχι μεγάλη απόσταση. Μια απόσταση ασφαλείας, θα έλεγα εγώ λίγο.
Ναι.
Όντως, ξεκίνησε τότε λοιπόν η πολιτική προστασία να λειτουργεί και επειδή έτυχε τότε και η μεγάλη φωτιά το 2017 νομίζω ήταν.
Ναι.
Που από την Κομιακή έφτασε κάτω στη θάλασσα.
Βέβαια.
Στην Αγία εκεί πέρα έφτασε. Τότε λοιπόν εγώ.
Κοντά στις Εγκαρές έφτασε, τι να λέμε τώρα. Είχε περάσει πολύ, ήταν τεράστια.
Τότε λοιπόν, γιατί αν θυμάστε τότε ήταν και υφιστούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και ζητήσαμε βέβαια ενισχύσεις από το κέντρο, από την Αθήνα. Και με πληροφορήσανε, είστε μόνοι σας. Δεν μπορεί να πετάξει τίποτα. Ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα, ούτε τίποτα. Με το καράβι ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες, ήρθε μια ενίσχυση, δύο αυτοκίνητα και αρκετοί πυροσβέστες, αλλά ήταν την επόμενη μέρα που είχε πλέον σβήσει η φωτιά.
Αυτά είναι κάποια φαινόμενα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε χρόνο και τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες.
Όμως για τη χρησιμότητα της ομάδας, από τότε έγινε η ομάδα εθελοντική, ομάδα πολιτικής προστασίας. Από εκεί ήταν το ένας δηλαδή που την δημιουργήσαμε την ομάδα. Όχι, σεισμικό επεισόδιο δεν είχαμε αντιμετωπίσει.
Δεν είχατε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο διαχείρισης σεισμικού κινδύνου από την λοιπόν. Πολιτική προστασία.
Ένα από αυτά λοιπόν τα μέτρα που και τις ενέργειες που κάνει η πολιτική προστασία είναι να σχεδιάσει. Mm-hmm. Υπάρχει, γιατί υπάρχουν σχέδια, όπως για τις φωτιές είναι ο Αιώλαος, έτσι είναι για τους σεισμούς είναι ο Εγκέλαδος.
Ναι.
Και για τις ευθυστιακές ακρίσεις έχουμε τον Τάλος. Ο Τάλος είναι για τα ευθύστια.
Ναι.
Αυτά τα σχέδια υπάρχουν, νομίζω έχουν τροποποιηθεί γιατί όταν αλλάξουν τα υπουργεία, διάφορα πράγματα, τέλος πάντων διοικητικά, αλλάζει, έχει μια ελαφριά αναθεώρηση, αλλά ισχύει ο Εγκέλαδος για τους σεισμούς. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα, αυτό το σχέδιο εφαρμόζεται ήδη τώρα στη Σαντορίνη και στα γύρω νησάκια. Όπως έχετε παρακολουθήσει και από εσείς ενημερώνεστε δημοσιογράφοι και περισσότερο από τον απλό πολίτη, ήδη γνωρίζετε ότι κάτω στην Σαντορίνη έχουν φτάσει και πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις του ΕΚΑΒ.
Ακριβώς, και ΕΜΑΤ και γενικά και ο Ερυθρός Σταυρός και ψυχολόγοι.
Και όχι μόνο στη Σαντορίνη, από ό,τι διάβασα και πάλι είναι και τα άμεσα εκεί που είναι κοντά τα νησάκια της Φολέγανδρος, η Ήος, η Ανάφη, έχουν ενισχυθεί όλα αυτά τα νησάκια. Άρα λοιπόν ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος.
Στην Άξο τι γίνεται? Έχει ξεκινήσει κάποια εφαρμογή του Εγκέλαδος?
Και για την Άξο και για τα υπόλοιπα νησιά να μετρήσουν και τις δυνάμεις τους στην πολιτική προστασία. Γιατί η πολιτική προστασία νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο που έρχεται σε δεύτερη, να μην πω τρίτη και τέταρτη προτεραιότητα σε πολλούς δήμους.
Ναι.
Στην Άξο τι έχει γίνει, το γνωρίζετε εσείς φαντάζομαι εκεί, πιστεύω και εγώ έχω μάθει γιατί δεν είχα ασχοληθεί πολύ, να ήμουν έξω όπως σας είχα πει, ήμουν εκτός Ελλάδας. Γνωρίζω ότι έχει συγκληθεί γιατί στην πρώτη φάση του σχεδίου είναι ότι προπαρασκευάζονται και γίνονται όλα, ξέρω εγώ, όλες οι δράσεις οι προκαταστατικές και οι προπαρασκευαστικές θα λέγαμε, οι οποίες πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Δηλαδή τι γίνεται. Έχει συγκληθεί από ό,τι ξέρω το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας.
Ναι.
Το ΣΤΟ εν ολίγης, σίγμα τα φόμικρο.
Ναι.
Εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν, να συζητήσουν, να βρουν τρόπους πώς θα συνεννοηθούν, πώς θα έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους. Δηλαδή να εξετάσουν να λειτουργούν αστήρματη επικοινωνία, όλα αυτά να είναι ελεγμένα τα πάντα, οι δυνάμεις, οι πόροι δηλαδή, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός, όλος αυτός να είναι έτοιμος, ώστε όταν παρουσιαστεί η έκτακτη ανάγκη να μπορούν να την αντιμετωπίσουν.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μοναχά η έκτακτη ανάγκη.
Εδώ θα πρέπει βέβαια να υπάρξει και μια συνεργασία και με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ώστε συνολικά να καταστρωθεί και να βγει ένα σχέδιο, ώστε να μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση ανάγκης. Πρέπει να γίνει καταγραφή των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα.
Το σχέδιο υπάρχει, αλλά η υπόθεση είναι ότι το σχέδιο είναι χαρτιά και στα χαρτιά τα γράφουμε όλα με λεπτομέρεια και είναι και πολύ σωστά γραμμένα.
Θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε όμως και όλα αυτά που είναι γραμμένα στα χαρτιά.
Το σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό σας είπα από την αρχή, ότι είναι ευκαιρία οι Δήμοι να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και τις ικανότητές τους και τις αντοχές τους και τι στην πράξη, αν μπορούν να τα καταφέρουν ή όχι. Mm-hmm. Για να γίνει ας πούμε και ένα μάθημα ότι πρέπει να διορθώσουμε το ένα, να διορθώσουμε το άλλο, κάποια πράγματα που είχαμε υποτιμήσει, κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί, όλα αυτά είναι,
είναι
ένα μάθημα που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Από
και πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτούν οι Δήμοι.
Από πόσα άτομα απαρτίζονται οι εθελοντές πολιτικής προστασίας εδώ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων? Είναι αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται, είναι στην πολιτική προστασία?
Όσον αφορά την ομάδα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Νάξο η μόνη οργανωμένη ομάδα που μπορεί να βοηθήσει, όχι μόνο στο σεισμό, σε οποιοδήποτε καταστροφικό φαινόμενο, είναι η ομάδα.
Ναι.
Η ομάδα αποτελείται αυτή τη στιγμή, υπήρχαν βέβαια πάρα πολλά τόμες, είχαμε φτάσει στον αριθμό 70, ναι, αλλά λόγω του ότι δεν ενισχύθηκε η ομάδα,
δεν χρηματοδοτήθηκε, δεν είχε τη στήριξη, δεν είχε τη στήριξη η οποία θα έπρεπε να έχει.
Σαφώς. Είναι 31 άτομα αυτή τη στιγμή οι εθελοντές, οι οποίοι έχουν, οι 25 είναι εκπαιδευμένοι από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω βέβαια του Πυροσβεστικού Σώματος στη Δασοπροστασία Δάσο Πυρόσβεση. Βέβαια έχουν κάνει και άλλα σεμινάρια όπως τις πρώτες βοήθειες, αλλά όλα τα άτομα αυτά είναι εκπαιδευμένα ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι αυτή η ομάδα
έχουν κινηθεί αυτές τις ημέρες, έχετε συνεδριάσει, έχετε πει κάποια πράγματα, το πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε ένα σεισμό μεγάλο για παράδειγμα.
Η εθελοντική ομάδα και γενικά ο εθελοντής είναι αρρωγός στο έργο της πολιτείας. Οι εθελοντικές ομάδες εμπλέκονται σε ένα επεισόδιο, σε ένα συμβάν, σε μια έκτακτη ανάγκη, εφόσον κληθούν από τον φορέα που τους ζητά. Εν προκειμένου το Δήμο ή την πυροσβεστική. Το καλοκαίρι κατά την αντιπυρική περίοδο είχαμε κληθεί να κάνουμε περιπολίες και βγήκαμε έξω, κάναμε περιπολίες σε επικίνδυνες μέρες που είναι αυξημένη δηλαδή η επικινδυνότητα πυρκαγιάς.
Μάλιστα.
Τώρα στο σεισμό άμα κληθούμε θα πάμε. Απλώς ήθελα να σας τονίσω όμως και το εξής, ότι αν δεν έχει εξοπλισμό η ομάδα δεν μπορεί να πάει σε μια
βέβαια
καταστροφή να βοηθήσει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το σημαντικότερο όλων.
Είναι πολύ σημαντικό διότι απαγορεύεται. Είναι θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Γι' αυτό αρχιστήκαμε μόνο στην περιπολία, δηλαδή στην επιτήρηση πυρασφάλεια, ας το πούμε, το καλοκαίρι και όχι ας πούμε σε μια πυρκαγιά.
Εγώ
είχα κληθεί από το κέντρο της Ερμόπολης τουλάχιστον 3-4 φορές να πάει στη φωτιά η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να πάει η ομάδα στη φωτιά χωρίς να φοράει μια αρβίλα.
Άρα λοιπόν στους εθελοντές λείπουν τα απαραίτητα εργαλεία.
Αυτά είναι. 10-15.000 ευρώ να πάρουν τον εξοπλισμό τους, να μπορούν να κάνουν και μάχημη, ας το πούμε, υπηρεσία. Να είναι μάχημη σε μια πυρκαγιά ή σε οποιοδήποτε. Και στο σεισμό να πάνε. Δεν πάνε, χωρίς κράνος. Γιατί κάτι μπορεί να πέσει, σεισμός είναι, κάτι, ξέρετε, τα
φυσικά θα πρέπει να έχουν
τζάμια, γιατί
έχουν
ένα σεισμός έχει τα συνοδά φαινόμενα.
Να έχουν τον εξοπλισμό τους, φυσικά. Και αυτό που θα μπορούσαν καταρχάς να κάνουν είναι και ενημέρωση του κόσμου. Θα μπορούσαν να κάνουν μια ενημέρωση του κόσμου.
Πολλά μπορεί τι να κάνουν ομάδα. Ενημέρωση κάνουμε ενημέρωση. Προστίστως βέβαια εγώ κάνω ενημέρωση, γιατί δεν μπορεί να πάει στα σχολεία οποιοδήποτε να κάνει και να λέει ότι πράγματα τα οποία δεν τα έχει, δεν έχει πιστοποιηθεί για αυτά. Εγώ σαν ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής είμαι πιστοποιημένος. Πλέον να μπορώ να μιλήσω στο κοινό, μπορώ να μιλήσω ειδικά για τέτοια θέματα όπως είναι οι θέματα ασφάλειας, όπως είναι ο σεισμός ή οι πυρκαγιές.
Ναι, ναι.
Αλλά μπορεί να ενημερώσουν όμως, πώς να σας το πω, εμέσως, γιατί έχουν βγει πολλές φορές έξω και έχουν μοιράσει έντυπα.
Βεβαίως.
Έχουν μοιράσει έντυπα με οδηγίες για τον πληθυσμό. Πώς θα συμπεριφερθεί σε μια πυρκαγιά, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να δράσει, ποιον πρέπει να ειδοποιήσει, πώς θα προφυλαχθεί κτλ. Ενημέρωση είναι και αυτή.
Αυτό που καταλαβαίνω όμως, κύριε Τσελέντη, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ πολιτικής προστασίας, δήμου και λοιπόν υπηρεσιών,
ναι,
και δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα για τους εθελοντές ώστε, ναι, να μπορούν να συνδράμουν, και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή θα έπρεπε ο Δήμος να έχει φροντίσει τους εθελοντές να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία εκείνα και ό,τι άλλο χρειάζονται, διότι προς όφελος του ίδιου του Δήμου είναι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ναι, είναι απορία άξιων για μένα ότι δεν έχει βοηθηθεί η ομάδα από το Δήμο δηλαδή. Τώρα διάφοροι άνθρωποι χορηγοί, ας το πούμε, έχουν δώσει και μερικά πράγματα, αλλά τον εξοπλισμό το βασικό δεν τον έχουμε, δυστυχώς.
Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ λυπηρό το οποίο μας λέτε.
Τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή οι πολίτες, οι συμπολίτες μας έπρεπε σε αυτό το στάδιο που είναι το σχέδιο Εγκέλαδος, που είναι το προκαταστατικό, ας το πούμε, παίρνει μέτρα για τυχόν κίνδυνο, γιατί δεν έχει γίνει κάτι και εύχομαι να μην γίνει, έτσι.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή οι πολίτες των νησιών έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, που το λέμε εμείς, και πρόληψης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, σε ένα σεισμό τι κάνουμε, πού πάμε.
Mm-hmm.
Να γνωρίζει, ξέρω εγώ, να γνωρίζει ο πολίτης ότι αν είναι βέβαια ο ισχυρός σεισμός που θα βγει έξω από το σπίτι του, πού θα πάει και πού θα συγκεντρωθεί να πάρει περαιτέρω οδηγίες.
Καλά, εδώ έχουν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις από το Δήμο, έχουν ανακοινωθεί σημεία.
Ναι, το ξέρω. Mm. Απλώς λέω τώρα εγώ γενικά. Πρέπει να γίνει η καταγραφή και ο εξοπλισμός των υπαίθριων χώρων. Έχει γίνει, από ό,τι ξέρω, έχουν εκδοθεί κάποια υπαίθριοι χώροι που θα πάει ο κόσμος.
Αλλά και εκεί θα μπορούσε
να πάει, εκεί πρέπει να έχει.
Και εκεί θα μπορούσε να παρέμβουν οι εθελοντές και να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση, διότι καταλαβαίνετε σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει πανικός. Οι δρόμοι θα έχουν γεμίσει.
Μπορεί να οδηγήσουν
κάποιοι
τον
άνθρωποι
κόσμο
θα, θα τα έχουν χάσει. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ίσως να χρειαστούν βοήθεια, ή κάποιοι ηλικιωμένοι.
Βεβαίως. Και αυτοί βέβαια οι χώροι πρέπει να είναι ήδη έτοιμοι και να μπορούν να πάνε να έχουν προσβασιμότητα και να είναι ασφαλείς αυτοί οι χώροι.
Έτσι, ακριβώς.
Υπάρχουν σκηνές πού θα πάνε.
Θα πάνε στον χώρο, υπάρχουν στέγαστοι
που θα έχουν πληγέντων. Μέχρι και το σχέδιο προβλέπει μέχρι και χώρους εναπόθεσης μπαζών που μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουν τα οχήματα. Έχουν να ξέρουμε ποια μηχανήματα έργου που θα χρειαστούμε, πού θα πάνε τα μπάζα, δηλαδή πώς θα μείνει ο κόσμος έξω, πρόσχερα θα πάει να βρεθεί μια πιο μόνιμη εγκατάσταση. Όλα αυτά πρέπει να προβλεφθούν από τώρα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό το σχέδιο έπρεπε να είναι έτοιμο και να...
Εγώ σας λέω, το σχέδιο τα γράφει αυτά. Η υπόθεση είναι κατά πόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες να έχουν υλοποιηθεί αυτά που γράφει το σχέδιο.
Δεν νομίζω να έχει γίνει κάποια ενέργεια πέρα της ανακοίνωσης των σημείων καταφυγής. Αυτά τα σημεία καταφυγής είναι κάποιοι υπαίθριοι χώροι. Δεν υπάρχουν ούτε σκηνές φυσικά, ούτε άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν κόσμο αν θα βρισκόταν εκεί.
Ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Μπορεί να έχει συζητηθεί, δεν το ξέρω γιατί δεν συμμετείχα στη σύσκεψη. Αν ήμουν στην Άξο θα συμμετείχα βέβαια. Μπορεί να βρει εκεί το συντονιστικό να βρει μια λύση άλλη. Μπορεί να, επειδή είναι χειμώνας τώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια καταλήματα ήδη, τουριστικά καταλήματα. Να πάει ο κόσμος μέσα σε Δεν ξέρω.
Δεν έχει, έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, κύριε Τσελέντη. Νομίζω,
ναι, εντάξει, εγώ είπα νομίζω ότι μπορεί
αν,
να έχει
νομίζω αν είχε συζητηθεί κάτι τέτοιο θα είχε ανακοινωθεί κιόλας για να το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Το μόνο που ανακοινώθηκε είναι ότι κλείνουν τα σχολεία φυσικά. Μέχρι τώρα να γίνουν οι έλεγχοι λογικά θα παραμείνουν κλειστά γιατί γίνονται κάποιοι στατικοί έλεγχοι. Και από την άλλη πλευρά έχουν ανακοινωθεί τα σημεία καταφυγής και σήμερα ανακοινώθηκε και ένα τηλέφωνο ψυχολογικής υποστήριξης.
Καλό είναι και αυτό.
Πολύ καλό είναι.
Καλό είναι και αυτό.
Κανείς
ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι ο κόσμος αισθάνεται ανασφαλής, τόσο πιο ανασφαλής αισθάνεται κάποιος όταν δεν έχει ενημερωθεί για κάτι και δεν ξέρει τι τον περιμένει.
Σωστά.
Ενώ αν ξέρει φερειπίν, θα γίνει αυτό, θα πάω εκεί, θα με φροντίσουν όσο είμαι εκεί. Θα ξυλιάσω δηλαδή στο οποίο, θα βρεθεί κάποια λύση. Εντάξει, δεν πιστεύω, ξέρω εγώ, ότι οι κατασκευές οι περισσότερες στην Άξο είναι καλές. Αλλά κάποιοι όμως που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι και αν μπορεί να ξαναδούν.
Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι. Έχουμε λάβει τέτοια μηνύματα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Γνωρίζω δηλαδή περιπτώσεις που μας έχουν ενημερώσει εδώ ότι τα σπίτια τους είναι ακατάλληλα και φεύγουν από τα σπίτια τους και ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να τους φιλοξενήσουν.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό ακριβώς. Όχι όμως ο σεισμός, θα δούμε πράγματα, τα πράγματα αυτά να γίνουν. Δηλαδή να πέφτει το σπίτι σε κάποιο σημείο, να η στέγη, να ντουβάρει, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να πω ότι και για τους πολίτες πρέπει να βγουν και κάποιες οδηγίες, να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα αυτή τη στιγμή από τα παλιά σπίτια αυτά που είναι γεμάτα τα χωριά, τα κατοίκητα που είναι πολλά είναι τιμόρροπα. Αυτά με ένα ισχυρό βέβαια σεισμό, μιλάμε τώρα.
Εννοείται γιατί, με ισχυρό, ναι, δεν το συζητάμε.
Αρκετά από αυτά θα έχουν ζημιές. Mm-hmm. Είναι επικίνδυνα. Να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά δεν πρέπει να τα πλησιάζει. Άμα γίνει ένα σεισμός πάνω από 5,5 κάπου 6 και τα λοιπά ρίχτερ, εκεί μπορεί να έχουμε και κάποιες κατολιστήσεις, καταπτώσεις βράχων. Να ξέρει ο κόσμος, οι ντόπιοι τουλάχιστον τα γνωρίζουν αυτά,
ότι δεν θα πρέπει να
προσέχουν.
Δεν θα μπορούν να προσέχουν από αυτά τα σημεία.
Υπάρχουν σημεία επικίνδυνα στην Άξο που μπορεί να πέσει, να έχουμε καταπτώσεις βράχων.
Ναι,
εγώ θυμάμαι τον δρόμο αυτό από το Σκαδό προς την Κοπινιακή που πάει, που περνά από ένα πράγμα και ένα φαράγγι γίνεται και είναι από πάνω οι πέτρες.
Ναι, ναι.
Στο δρόμο από Σταυρό προς Απείραθο θυμάμαι έχουν πέσει από ισχυρές βροχές και εκεί έχουν πέσει πέτρες. Δηλαδή να γνωρίζει ο κόσμος που υπάρχουν
κάποια
επικίνδυνα σημεία.
Κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα
βέβαια,
και να τα αποφεύγει.
Που θα πάει, τι θα κάνει, ναι. Ότι μόλις ενσταθεί σεισμό ισχυρό ότι πρέπει να απομακρυνθεί
από τη
θάλασσα άμα είναι κοντά στην παραλία. Γιατί το τσουνάμι, εντάξει, αν λέμε τώρα έτσι, υποθέσεις κάνουμε, μη φοβήσουμε τον κόσμο.
Όχι, όχι, κοιτάξτε, μα οι σεισμολόγοι μπορεί να είναι καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά το μέγεθος του σεισμού, λένε θα είναι μέχρι 6 το πολύ ρίχτερ, όμως αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε καθημερινά είναι πρωτόγνωρα και για πολύ κόσμο και για τους επιστήμονες ακόμη. Οπότε δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει κιόλας. Εμείς δεν πιστεύουμε κάποιο άλλο σενάριο πέρα από αυτό που μας λένε οι σεισμολόγοι. Αλλά και εκείνοι δεν αποκλείουν ένα σεισμό 6 ρίχτερ.
Μα αυτό ακριβώς κάνω τώρα από ό,τι βλέπω εγώ οι ειδικοί που έχουν φτάσει εκεί, γιατί όντως γίνεται μια καλή, θα μπορούσα να πω, κινητοποίηση του μηχανισμού, γιατί βλέπουμε ότι έχουν πάει επιστήμονες, έχουν βάλει σεισμογράφους, παλαιριογράφους για περίπτωση τσουνάμι,
ναι, ναι,
για όλα αυτά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι εφαρμόζεται η αρχή του σχεδίου, αυτή που είμαστε στην πρώτη φάση, που γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες για τυχόν επιδείνωση του φαινομένου.
Μάλιστα. Κύριε Τσελέντη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες μου, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Εδώ στον Aegean Voice 107,5 μείνετε κοντά μας, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μια θάλασσα τραγούδια με την Κατερίνα Φακίνου. Μαζί μας και σήμερα ήταν το ασφαλιστικό γραφείο Σεμπέκου, όπου είναι εδώ για να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και στο σπίτι και στην επιχείρηση. 2285-039-858, επικοινωνήστε με το ασφαλιστικό γραφείο Σεμπέκου ή επισκεφτείτε το στην οδό Παπαβασιλείου στο στενό απέναντι από τα οπτικά όρασης. Πολλές ευχές, να είστε όλοι σας καλά, πολλά φιλιά και να προσέχετε. Γεια σας.